Loro Korinto bab loro.
Porosilo, aku gawe putusan ora nili kowe kuwi, awit aku mo ndadekke sedine atimu. Kaya dong aku teko sing dhisik kae. Awit nek aku sampe gawe sedimu, aku dhewe yo melu sedih. Apa yo eneng sing bakal bisa nglipur aku nek kowe padha sedih? Mulane para sulur, tinimbang aku teko nang nggonmu, aku luwih nulis layang wae. Nang layang kuwi aku wis ndunung-dunungke bab perkara-perkara sing kudu mbok tata. Dadine nek aku teko nang nggonmu, kowe bisa nggawe bungae atiku tenan. Ora ndadekke sedihku terus. Lan aku yo percaya nek kowe padha ngatekke marang tembung-tembungku kuwi supaya aku bisa bunga. Nek aku bunga, kowe kabeh mesti yo melu bunga. Para sedulur, padha ngerti yo nek ora kepenak nggonku nulis layang kuwi. Nanging karo ati sing susah lan sedih, aku ora kuat ngempet loku. Aku belas ora duwe gagasan marake kowe sedih. Ora. Nanging aku malah kepingin dunungke sepiro gedene katresnanku marang kowe. Sulur sing gawe recok kuwi sakjane ora ndadekke susah aku. Nanging sing susah malah kowe kabeh. Senajan ora kebacut banget. Wujude dekne ya wis mbok garap bebarengan. Lan wujude ya wis cukup. Saiki sulur kuwi di ngapura wae. Lan diangkat meneh supaya aja sampe semplak atine. Mulane aku nyuwun tenan marang kowe kabeh para sulur. Diketokke nek kowe tresno tenan marang dekne. Lan aku ya percaya nek kowe bakal nuruti karepku. Awit aku nulis layang sing dhisik kuwi, uga jalaran aku kepengin ngerti kowe padha nuruti tembung-tembungku apa ora. Wujude kabeh omongku ya mbok lakoni. Para sulur, nek kowe ngapura sulur kuwi, ngerti yo nek aku uga melu ngapura dekne. Aku pancen ngapura sulur kuwi. Najan salah dene ora tak gawe sebab lan Kristus dhewe. Warone aku ngapura sulur kuwi ing lahir lan batin. Awet aku nuju apa sing becik kanggo kowe kabeh. Dadine setan ora bisa nemu dalan kanggo ngrusak awake dhewe. Awet awake dhewe ngerti akale dene kepriye. Para sulur, donga aku teko nang kutha Troyas arep gelarke kabar kabungane Kristus. Kusi yang gaweke dalan aku. Wujude ya wong pirang-pirang padha seneng ngrungokke. Nanging ing atiku rasane meksa ora kepenak. Awit aku durung kepethuk karo sedulur Titus sing kudu nggawa kabar saka nggonmu. Mulane aku ya ora suwi nang kutha Troyas kono. Aku terus pamitan arep nang bawah Macedonia.
Para sedulur, aku matur kesuwun marang Gusti Allah awit nang endi wae dekne nuntun aku. Lan jalaran sangka pitulungane Gusti Allah, wong-wong bisa ngerti nek aku sing maune mungsuhe saiki dadi peladene Kristus. Saiki nang endi wae sing tak parani, aku bisa ngelarke kabar kabungane Kristus lan sangka pitulungane Gusti Allah, wong pirang-pirang padha gelem nampa kabar kabungane iki. Eling-eling kaya lenga wangi sing ngabar kae. Kanggo Gusti Allah aku ya kaya ambune lenga wangi kae, tegese Gusti Allah seneng tenan enggonku ngelarke kabar kabungane Kristus. Aku ngelarke kabar kabungan iki ora namung marang wong-wong sing padha nampa keselamatan, nanging uga marang wong-wong sing nampa kerusakan. Kanggo wong-wong sing bakal nampa kerusakan kabar kabungan iki kaya ambune batange wong mati, nanging kanggo wong-wong sing nampa keselamatan malah kaya ambune lenga wangi. Apa eneng sing kuat ngerjani penggawean iki? Para sedulur, aku ora kaya liyane sing padha ngelarke pituture Gusti kanggo golek bati, ora beda kaya bakul sing ngiderke dagangane kae, ora. Nanging awake dhewe iki dadi peladene Kristus. Awake dhewe ngerti nek Gusti Allah dhewe sing merintah awake dhewe. Dekne nyawang awake dhewe lan dekne ngerti nek awake dhewe nyambut gawe karo ati sing resik.